Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Spunea cineva că nu poate crede că există o forță a răului de la care poate să pornească nenorocirea și că pur și simplu răul se întâmplă, vine din derularea evenimentelor. Aș vrea pentru toți cei care sunt în aceeași situație să despic puțin firul în patru în legătură cu acest subiect, în speranța că se va face puțină lumină. A spune că există o forță a răului care provine dintr-o singură sursă și se infiltrează în fiecare dintre noi, din cauza neascultării din Eden, nu este o invenție omenească. Suntem creștini de 2000 de ani, nu? Biblia spune lucrul acesta, iar Biblia este cartea de căpătâi a creștinului. Cum să nu crezi aceasta când Biblia afirmă că un înger de lumină a vrut să ia locul lui Hristos și din invidie că nu i-a fost acceptată candidatura, a declanșat acest război cosmic, împrăștiind peste tot răutatea lui. Stați un moment și gândiți-vă cum de toți oamenii sunt atât de răi și cum de unii dintre ei sunt atât de buni. Apoi observați că și cei buni au momentele lor de slăbiciune, în felul acesta ajungând la ideea că, da, toți suntem sub teroarea răutății. Cum procedează cel rău pentru a ne învrăjbi unii cu alții? Turiștii care vizitează în zilele noastre ruinele cetăților din Grecia antică pot să adune o mulțime de suveniruri, presărate la tot pasul printre vechile ziduri, fragmente de statui, ceramică pictată în diverse culori și câte și mai câte lucruri tentante. În fața unei astfel de bogății, e greu să te împotrivești ispitei. Turiștii cu fereală, pentru a nu fi văzuți de paznici, strecoară un mic obiect în buzunar pe care să-l ducă acasă și care să le amintească peste ani de memorabilă excursie. Ceea ce nu știu turiștii e că toate aceste obiecte sunt fabricate în ateliere speciale aflate în apropiere și împrăștiate noaptea de îngrijitori prin locurile circulate. Lucrul acesta se întâmplă dintr-un motiv simplu. E mult mai bine ca aceste imitații să fie adunate de turiști decât să fie distruse adevăratele monumente, pentru că dorința omului de a pleca luând ceva cu sine este mare. De câte ori vedeți pe jos lucruri care să vă ia ochii sau în inima dumneavoastră lucruri care să vă întărâte? Amintiți-vă că sunt doar praf în ochi. Praf de care vrea să se folosească ulterior cel rău pentru a vă spune că sunteți slabi, nepricepuți, că degeaba luptați cu dumneavoastră și cu el, că tot acolo ajungeți, la a vă însuși porcăriile cu care vă întreține el falsurile. Nu-l luați în seamă când vă aruncă cioburile lui. Nu vă atingeți nici de cele care trebuie păstrate intacte. Ascultați îndemnul lui Dumnezeu de a nu întina ceea ce e pus deoparte. Feriți-vă de cel rău, urmați sfatul divin și veți avea parte de o răsplată veșnică.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și alături de mine și de dumneavoastră se află pastorul Adrian Neagu. Avem deja 3 întâlniri în care am încercat să înțelegem rostul primei veniri a Domnului Iisus Hristos pe pământ și mulțumim lui Dumnezeu, deși Fiul Său a suferit, noi am primit salvarea cu acea ocazie. Promisiunea divină la înălțarea la cer a Mântuitorului a fost că El va reveni. Timpul precis al revenirii Mântuitorului nostru i-a preocupat mereu pe oameni.
Da. Și i-a preocupat încă din vremea când Domnul Hristos nu se înălțase încă la cer. Apostolii în Matei capitolul 24 ni se spune că l-au întrebat pe Domnul Hristos, spune-ne când se vor împlini aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale. Iar după înviere, deci după ce Domnul le-a deschis mintea să înțeleagă scripturile, după ce perspectiva lor se îmbunătățise foarte mult cu privire la viață, la rolul lor, la chemarea lor, îi găsim împreună cu Domnul Iisus în ultima lor călătorie, punându-i această întrebare. Doamne, în vremea de acum ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 6. Au avut mereu când gândul ăsta și cumva este natural să te gândești când. Spuneam că așa am fost construiți de Dumnezeu, ca să știm și capătul unui lucru, nu doar începutul lui, și că este absurd să trăiești într-o realitate fără finalități. Dar în același timp, tocmai asta e minunea credinței, că deși nu știm când, știm totuși că El va veni. În toate timpurile au fost creștini care au așteptat revenirea Domnului la o dată fixă. Hipolit spunea că undeva prin anul 500, suna bine, anul 500, apoi s-au concentrat pe anul 1000, Joachim de Floris a zis 1260, alții au spus 1400, Cristofor Columb a zis și el la un moment dat 1647, Martin Luther, sfârșitul secolului al XVI-lea va aduce sfârșitul, cumva toate generațiile, poate e mult spus, dar toate epocile au avut reprezentanții lor care au încercat să meargă pe acest pământ atât de mișcător, pe această zonă de nisipuri mișcătoare, și să pună date. Aproape de noi, William Miller, da, fixat 1840-1844, apoi Samuel Snow și mișcarea lunii a șaptea, la care va adera și Miller până la urmă, au mers chiar mai departe și au pus o dată foarte precisă, 22 octombrie. Se zice că Miller n-a fost convins de argumentele biblice ale lui Samuel Snow și a celor care propovădeau mișcarea lunii a șapte, ci de puterea acestei mișcări. Era fantastic. James White, unul dintre pionierii Bisericii Adventiste, spunea exista o putere extraordinară în imnurile mișcării milerite. Așteptarea asta lor a fost fantastică. Și s-au întâmplat lucruri extraordinare atunci. Dar cumva, vedeți, Dumnezeu l-a îngăduit ca să se întâmple. Era cumva o împlinire a unei profeții în Apocalips, capitolul 10.
Pe ce își întemeiau toți aceștia profețiile?
Pe anumite calcule, analize, profeții biblice, așa cum spuneam, mulți au fost bine intenționați, au crezut din toată inima că așa va fi, dar au greșit. Uneori trebuie să acceptăm că interpretarea pe care noi o dăm Bibliei este legată cumva și de un fundal din care noi venim. De exemplu, marea problemă a lui Miller și a celor din vremea lui a fost faptul că majoritatea creștinilor din vremea aceea credeau că sanctuarul este pământul. Și atunci ei au aplicat un text biblic care spunea că sanctuarul va fi curățit la o înțelegere pe care ei deja o aveau asupra realității. S-au zis, ok, dacă sanctuarul e pământul, curățirea sanctuarului înseamnă curățirea pământului. E logic, nu? Dar au plecat de la o premisă greșită. Noi nu ne dăm seama de multe ori câte astfel de premise greșite avem în mintea noastră și construim tot felul de idei, de gânduri. Uneori ne fericim viața în mod aproape iremediabil, pornind de la niște presupoziții, pornind de la niște premise total greșite. Și în privința credinței, să știți că ne ar trebui să ne dăm foarte bine seama care sunt aceste premise cu care am crescut, pe care poate ni le-au spus alții și pe care nu le găsim în Scriptură, și să lăsăm cumva pe Dumnezeu să ne corecteze. Nu e o chestie ușoară, pentru că știți cum e, se zice că românul s-a născut poet, eu cred că s-a născut om politic, eu cred că s-a născut comentator sportiv și cred că s-a născut și teolog.
Interpret biblic.
Și teolog. Avem simțământul ăsta, nu știu, probabil că și alții s-au născut la fel ca noi, dar noi, în mod special, avem simțământul ăsta că știm foarte multe lucruri. Și realitatea este că viața de credință înseamnă să înveți foarte multe lucruri și să dezveți anumite lucruri. De-aia vorbeam într-o emisiune anterioară de faptul că ne naștem din nou, că suntem oameni noi. A fi om nou înseamnă a renunța la omul cel vechi. Dar ce înseamnă să renunți la omul cel vechi? Nu poți să renunți la mâinile lui, nu poți să renunți la ochi, nu poți să renunți la urechi, nu poți să te faci mai înalt sau mai mărunt, nu poți să renunți la asta. Dar poți să renunți la prejudecățile pe care le aveai, poți să renunți la standardele morale pe care le aveai, să adopți altele mai înalte, mai riguroase, poți să renunți la ideile pe care le aveai. Asta înseamnă să fii om nou, că până la urmă ceea ce ne definește în mod special este felul în care gândim, felul în care ne raportăm. Nu există o schimbare de 50% care să fie acceptată de Dumnezeu doar pentru că avem ochi frumoși sau pentru că zâmbim frumos sau pentru că cântăm frumos la biserică sau pentru că ne rugăm frumos în public. Dumnezeu vrea o schimbare radicală și această schimbare radicală începe cu schimbarea gândurilor, cu schimbarea prejudecăților, cu schimbarea lucrurilor profunde în viața noastră. Gândiți-vă la un lucru. Ce este cel mai profund în ființa umană? Gândurile pe care le avem. Ei, Biblia zice că acolo trebuie să ne întâlnim cu Dumnezeu. Să avem gândul lui Hristos. Ori asta înseamnă o transformare atât de totală, o transformare atât de adâncă a vieții noastre, dacă până și gândurile noastre, de fapt, devin sau sunt gândurile lui Hristos.
Revenirea Domnului Hristos în Biblie este descrisă. Care sunt semnele despre care vorbește Biblia că s-ar referi la revenirea Domnului? În ciuda faptului că nu știm precis timpul venirii Domnului, de unde știm că totuși este aproape?
Sunt câteva lucruri de care ar trebui să ținem cont când vorbim de aceste semne ale sfârșitului. În primul rând, semnele sfârșitului sunt niște indicatoare care ne arată direcția în care mergem, nu niște borne kilometrice. Ele ne spun că toate converg în direcția revenirii Domnului Hristos, dar în același timp nu ne dau data precisă a revenirii sale. Tocmai de aceea Domnul Hristos, după ce vorbește despre un neam se va scula împotriva altui neam, pe alocurile vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi, spune în versetul 8 din Matei 24, dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Dar apoi el continuă și cu alte semne și spune în versetul 10, atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții, se vor urâ unii pe alții. Nu e vorba că cad în picioare, da, nu-și pierd oamenii echilibru, ci e vorba că cad de la credință. Nu e greu să te uiți în Europa de astăzi, o Europă chiar și poate și în Statele Unite într-o anumită măsură, dar vorbim de Europa inițial catolică sau ortodoxă, apoi Europa protestantă, care a devenit astăzi Europa atee. Adică nu-ți trebuie niște cunoștințe sociologice extraordinare să-ți dai seama de lucrul acesta. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Extraordinar. Cine n-a văzut că dragostea se răcește din ce în ce mai mult. Adică e suficient să citești și îți dai seama că lucrurile pe care noi le trăim sunt exact așa cum au fost profetizate aici. Vezi, zice, da, dar întotdeauna au fost oameni răi. Vezi, zice, că întotdeauna au fost cutremure, că întotdeauna s-au urât oamenii unii pe alții. E adevărat, dar dacă ne uităm cu atenție în societatea de astăzi, cum este structurată societatea de astăzi, este imposibil să nu ne dăm seama că suntem din ce în ce mai independenți unii față de alții. Adică dacă îi întrebăm pe bunicii noștri câți locuiau într-o casă și câți locuim noi astăzi, ne dăm seama că totuși, dincolo de lucrul ăsta bun, că am putut să ne dezvoltăm, că fiecare avem gospodăria noastră, că fiecare avem propriile noastre mijloace de viață, nu mai depindem unii de alții, există și o problemă de relație pe care nu putem nega în societatea de astăzi. Și apoi, Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Deci, dincolo de semnele astea despre care se spunea, da, uite, ele arată spre venirea Domnului, dar sfârșitul nu va fi atunci, da? Deci a pornit de acolo, apoi spune, da, uite, sunt alte lucruri care se întâmplă. Apostazia, mulți vor cădea de la credință. Dragostea celor mai mulți se va răci. Deci ne apropiem din ce în ce mai mult de eveniment. Și în final, Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Dacă ne uităm totuși în lumea de astăzi, cred că suntem cu toții de acord că niciodată Evanghelia nu a fost propovăduită pe o scară mai largă decât este astăzi. Da, este adevărat că mulți oameni nu vor să audă, dar faptul că poți găsi oricând un mesaj biblic la o simplă căutare pe radio, pe TV, pe internet, da? Într-o bibliotecă, chiar și cei din țările arabe, chiar și cei din țările în care creștinismul este interzis, găsesc modalități prin care astăzi pot cumva să afle și ei despre Dumnezeu, cei care sunt interesați, lucru care nu s-a mai întâmplat până acum. Bun, și ce e cu semnele acelea de care vorbeam în natură? Domnul Hristos spune așa, oriunde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Vedeți, întotdeauna au fost foamete, boli, întotdeauna au fost cutremure de pământ, întotdeauna au fost războaie pe pământul ăsta. Dar ceea ce observăm astăzi este ce zice Domnul Hristos aici, că unde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Vulturii se adună, nu mai există doar un singur semn, nu este doar război, nu este doar boli. Astăzi toate sunt la un loc, toate semnele acestea le poți găsi la o simplă privire pe un buletin de știri sau pe un site de știri. Cumva lumea de astăzi asistă, din păcate neputincioasă, la o concentrare fără precedent a acestor semne ale sfârșitului, care sunt dublate de aceste probleme morale. Dragostea celor mai mulți se va răci, oamenii nu vor mai avea repere morale. Pavel spune în 2 Timotei capitolul 3, în zilele nume vor fi vremuri grele, pentru că oamenii vor fi iubitori de bani, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Deci cumva lucrul ăsta este vizibil. Apoi Domnul Hristos spune în Luca 21 că oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care vor veni. Deci cumva anxietatea, stresul, frica sunt cele care pun stăpânire pe oameni. Și în același timp descoperim în cartea Apocalipsei o preocupare majoră a atât din partea lui Dumnezeu, care lucrează în viețile oamenilor, cât și din partea celui rău, demonii care sunt la lucru și care fac semne extraordinare în așa fel încât omenirea încet, încet să vorbească aceeași limbă în ceea ce privește viața și mai ales moartea, aceeași limbă cu privire la ce se întâmplă după moarte, cu privire la spirite, cu privire la contactul cu lumea morților. Încet, încet oamenii vorbesc aceeași limbă, deși Biblia spune să nu vă duceți la cei ce cheamă morții. Faptul că toate aceste curente, mișcări, religii, filozofii se răspândesc astăzi atât de mult este un efect al lucrării acestor duhuri demonice care încearcă să îi îndepărteze pe oameni de Dumnezeu și încearcă să îi convingă de unde știm că sunt duhuri demonice. Simplu, pentru că vorbesc aceeași limbă pe care a vorbit-o diavolul în grădina Edenului. Ce a spus Lucifer Evei? Hotărât, șarpele, hotărât că nu veți muri. Ori asta este învățătura care se răspândește astăzi cel mai mult. Nu să mori, ești un spirit, plutești frumos după aia. Observați toate acestea. Sunt semne care arată că venirea Domnului Hristos este foarte aproape.
Dacă la toate semnele despre care ați vorbit am înțeles din start despre ce este vorba, la ce vă referiți când vorbiți despre îngeri și demoni? Totul pare desprins dintr-o poveste mai degrabă când spunem despre aceștia ca personaje.
Da, păi așa crede toată lumea, că e o poveste. Uitați-vă pe sondajele în care oamenii sunt întrebați, credeți că există Dumnezeu? Și există 1% de oameni care spun da, destul de mare. Și apoi întrebarea a doua, credeți că există diavol? Și în mod logic te-ai aștepta ca cei care cred în Dumnezeu să creadă că există și diavol, că așa zice Biblia, nu am inventat noi conceptul acesta. În toate sondajele pe care eu le-am văzut până acum, întotdeauna există o diferență mai mare sau mai mică, dar de obicei consistentă, între cei care cred că există Dumnezeu și cei care cred că există diavol. Pentru că, da, Dumnezeu există, dar diavolul, deși, să fim serioși, efectele păcatului, are lucrării celui rău, le observăm cu toții la fiecare pas.
Pentru dar că totuși diavolul este înfățișat ca o capră cu coarne,
exact.
Pentru că e negru și stă pe picioarele din spate și
da, exact,
adică
exact.
Totul pare o ironie, o bătaie de joc. Normal că nu-ți vine să crezi.
Da, are un sistem de publicitate, de reclamă foarte bun diavolul și reușește prin această reclamă negativă să obține un rezultat pozitiv.
Adică lumea oamenii, să nu creadă.
Lumea să nu creadă că există. Dar Biblia spune foarte clar că pământul acesta, că viața noastră sunt prinse în cel mai mare război care există. Războiul dintre Dumnezeu și Satana. Un război la fel de real ca războaiele din jurul nostru. Un război în care fiecare dintre noi trebuie să decidem de ce parte suntem și un război pe care, a să fim foarte sinceri, îl simțim de multe ori în viața noastră. Suntem ispitiți, poate să spunem, o minciună? De unde vine? De ce există această luptă interioară între noi? Să spui aia sau să nu spui aia? Să te comporți așa, să te comporți invers? Să arăți bunătate sau să nu arăți bunătate? Să fii amabil sau să nu fii amabil? Să faci aia sau să nu faci aia? Să mănânci aia sau să nu mănânci aia? De ce toate astea? De ce această luptă din conștiința noastră? Pentru că noi simțim războiul acesta. Nu este inventat. Nu cineva a venit din exterior și ne-a spus să știți că e un război. Da, dacă ne-a spus lucrul ăsta, noi ne-am uitat în sufletul nostru și am zis, da, e aici, e ok. Nu e o învățătură nepotrivită cu realitatea. Este o luptă pe care o simțim în noi. Putem să nu o vedem, putem să nu vrem să o vedem, putem să alegem, să ascultăm și de cel rău, pentru că ni se pare că drumul ăsta e întotdeauna mai ușor. Asta e culmea. Aduceți-vă aminte de Luceafărul. Eminescu spune, până la urmă, omul de geniu este omul nefericit. Asta e concluzia. Fericit e cel care trăiește pe pământ și se bucură de noroc. Pe când geniu care nu are noroc, chiar dacă are o minte sclipitoare, chiar dacă înțelege lucrurile pe care lumea nu le înțelege, el nu e fericit. Deci cumva e ideea asta transmisă că, domne, fericirea nu stă doar în a face bine, în a fi cu Dumnezeu, în a fi... Nu, ăștia care îl urmează pe Dumnezeu, că na, Luceafăr săracul nu-l lăsa demiurgul să ducă pe pământ și să bucure și el de prietenia fetei, oamenii ăștia care ascultă de Dumnezeu sunt nefericiți. Și creștem cu ideea asta, creștem cu gândul ăsta. De unde vine? De la reclama pe care cel rău și-o face foarte, foarte bine.
O reclamă pentru el ca să nu credem că există și în același timp o antireclamă pentru Dumnezeu, cum ca și dacă există e rău și nu-ți dă voie să te bucuri.
Nu-ți dă voie să te bucuri, nu-ți dă voie să fii fericit. Și cumva separăm, deși Biblia spune că Dumnezeu este fericit, noi separăm fericirea de Dumnezeu. Și zicem, mai dacă vrei să fii fericit, și spun mulți, mă, să nu mai consumi băuturi alcoolice, pe ce viață e, de parcă fericirea cuiva stă în chestia asta, adică gândiți-vă cât de mult limităm fericirea, dacă îți face rău, te duci la medic și îți spune că ai ciroză și nu trebuie să mai pui alcool pe limba ta și imediat din ziua următoare, dacă vrei să trăiești, faci stânga împrejur. Dar dacă spune Dumnezeu lucrul ăsta, ți se pare că îți ia fericirea. Zic, cum să trăiești așa ceva? Dar nu doar asta. Atâtea multe lucruri pe care Dumnezeu vrea să le facă în viața noastră. Să spună, ferește-te de asta, ferește-te de bârfă. Și spune, da, dar știi că mai aflu și eu câte ceva, parcă îți dă Biblia ce, ca o prăjitură așa bârfele. De ce ca o prăjitură? Pentru că scrisc imaginea de sine, zici, uite mă, vezi că așa la greșește, nu doar eu. Și cumva, prin greșelile lui, tu îți alimentezi propriile tale greșeli. Și Dumnezeu zice, nu, lasă bârfa. Și apoi, după aia, vezi că persoana respectivă s-a supărat pe tine, vezi după aia că au rămas în urmă niște traume care nu se pot repara niciodată. Dar dacă ai fi ascultat, avem simțământul că Dumnezeu ne limitează fericirea, pentru că cele rău ne minte, și asta este lucrarea îngerilor răi, că fericirea înseamnă și un pic de neascultare, un pic.
Avem asigurări divine că, deși dincolo de mormânt nu ne așteaptă o viață ca aceasta de aici, la revenirea Fiului lui Dumnezeu vom fi înviați și vom trăi alături de El o veșnicie. Promisiune extraordinară, dar sunt destui care nu aud sau nu mai au puterea să se bazeze pe ea. Pentru ei vom reveni săptămâna viitoare pe frecvență și vom avea încurajările necesare pentru transformarea disperării prin înnoirea minții. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Adrian Neagu. Credința este cel mai frumos cadou pe care ni-l putem face după ce Dumnezeu ne-a pus la dispoziție viața. Deci, să prindem esența credinței. Pe curând!